fine. Vi vil starte med at bede sammen. Jesus, nu beder om, at vi må få lov at opleve, at du er ham. At du taler til os. Jesus, du har selv lovet, at hvor to eller tre er samlet i dit navn, der vil du selv være der. Vil du åbne dit ord for os? Vil du lade os få sådan en stille stund hos dig? Nu. Amen. I går var vi sammen om emnet Tal med din ven. I aften er vi sammen om emnet Tal med Gud. Jeg kunne godt tænke mig, at vi i aften starter med det samme skriftet, som vi startede med i går. Johannes 14, 6. Og I kommer også til at høre det i morgen. Jesus sagde til ham, jeg er vejen og sandheden og livet. Ingen kommer til faderen uden ved mig. Jeg er vejen, sandheden og livet. Ingen kommer til faderen uden ved mig. Så må I godt bladre over i Salmernes bog. Salme 62, hvorfra vi læser fire vers, fra vers 6 til 9. Kun hos Gud finder min sjæl ro, for mit håb kommer fra ham. Kun han er min klippe og min frelse, min borg, så jeg ikke vakler. Hos Gud er min hjælp og min ære, min sikre tilflugtsklippe er hos Gud. Stol altid på ham, du folk. Udøs dit hjerte for ham. Gud er vores tilflugt. Selah. For mange år siden, den startede vist også i grund, det kan jeg ikke huske. For mange år siden, der var der en film, som blev lavet, Korset og Springkniven. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der har set den. En af personerne i den, det var præsten David Wilkerson. Han blev dengang spillet af Pat Boone, en amerikansk skuespiller. Ikke sådan en af de helt store mænd. Og han sang også. Og så spillede han en LP ind, og det var den fik jeg så på et tidspunkt. Det var sådan meget amerikansk. Der har han en sang, hvor han fortæller om en dreng, som siger til sin far, far, jeg var så glad for dig i dag. Du lærte mig at bygge drage og flyve med den. Vi havde det så godt sammen. Og far, nu vil jeg gerne have, at du lærer mig at bede til Gud. For jeg vil gerne takke ham for dig. Så må faren gå ud af den lille drengs værelse. For han havde glemt at bede til Gud. Han havde glemt, hvordan man bad til Gud. Jeg ved ikke, om du har glemt at bede. Altså, jeg tænker faktisk nogle gange på den der sang, jeg har ikke hørt den der plade i 20 år, tror jeg ikke. Jeg fandt faktisk LP'en frem her for den aften, uden at høre den. Har du glemt at bede? Jeg har to anliggender i aften. Jeg vil gerne opmuntre dig til at bede. Og så har jeg lidt praktiske idéer. Og det passer faktisk ikke helt med to anliggender. Jeg har sådan set fire. For jeg vil gerne opmuntre dig til at bede og læse Bibelen. Og jeg har det praktiske der til begge dele. Hvor tanker du op? Det var sådan mit underemne, da jeg blev bedt om at sige om det her emne aften. Tal med Gud. Hvor tanker vi op? I går talte vi om at tale med sin ven om Jesus. Men hvor tanker jeg op til det? Hvor tanker jeg op til livet med ham? Jeg er vejen, sandheden og livet. Jeg er livets brød. Spis mit kød og drik mit blod. Kom til mig og få levende vand. Det var emner, som vi var inde over i går. Jeg er vejen, sandheden og livet. Jeg er livets brød. Den, der lever af mig, har del i det evige liv, Jesus. Og hvad var det så, der skete, da folk havde hørt det? Det var også lige inde på i går. Så forlod de Jesus. Og efter teksten i Johannes 6, så ser det næsten ud som om, at der ikke var mange tilbage. For Jesus spørger de 12, vil I også gå bort? Hvorfor? Hvorfor synes de, det var hårdt at tale og høre på det? Det er fordi, at når jeg lever af Jesus, så lever jeg ikke noget af mit eget mere. Nu er det ikke fordi, jeg har glemt, hvad jeg sagde i går, at jeg siger det igen. Det er fordi, der er et sted, hvor jeg ikke skal tanke op. Jesajas bog 2:13. To onde ting har mit folk gjort, siger Gud. De har forladt mig, en kilde med levende vand. Og så har de udhugget cisterner. Cisterner, der slår revner og ikke kan holde vand. De har forladt mig, en kilde med levende vand. Og så prøver de at gøre det selv. Så prøver de selv at lave det, der skal samle det op, som de skal leve af. Der skal du ikke tanke op. Du skal tanke op hos ham, der siger om sig selv, jeg er livets brød. Jeg er vejen, sandheden og livet. Når vi nu skal være lidt sammen om bøn i aften, så tænker jeg, at det her med vigtigheden af bøn, Jesus, han lærer os faktisk meget om det. Først og fremmest, fordi Jesus selv bad. Jesus bad ved alle store begivenheder i sit liv. Der er nogle af evangelierne, hvor det står meget tydeligt, at Jesus han bad. Han bad, før han skulle vælge disciplene. Han bad i Getsemane før korsdøden. Der var rigtig mange steder, hvor Jesus gik ud for sig selv og bad. Han gik ud i øde egne for at være alene. Han holdt sig helt for sig selv, så han kunne få ro til at bede. Og det så disciplene. Og vi læser om det i evangelierne. Så står der faktisk også flere steder, at Jesus han bad offentligt. Jeg skal bare lige nævne et par steder. Da Jesus han kommer til Lazarus, efter at Lazarus var død, så står de ude ved graven der. Gravstenen er trædet væk. Hans søster har sagt til ham, at han har været død i 4 dage. Og så står der, at Jesus han beder til Gud, sådan at de kan høre det, sådan det bliver citeret bagefter. Johannes kapitel 11. vers 41-43. Far, jeg takker dig, fordi du har hørt mig. Selv vidste jeg, at du altid hører mig, men det var for folkeskarens skyld, som står her, at jeg sagde det, for at de skal tro, at du har udsendt mig. Jesus sagde det, så de andre kunne høre det. Johannes skrev det ned, så dem han skrev til kunne læse det, og så du og jeg kan læse det. Så når Jesus sagde det for at graven ind til Lazarus, så var det faktisk for, at du og jeg skulle læse det i dag. Det undrer mig måske en lille smule, når jeg læser det, at Jesus siger, far, jeg takker dig, fordi du har hørt mig. Hører Gud ikke sin søns bøn? Men når Jesus han siger det, så er det fordi, du skal høre det. Jesus siger det her, for at du skal høre det i dag. Jeg vidste, at du altid hører mig. Og så beder Jesus om, at folkeskaren skal tro. Dette, selv vidste jeg, at du altid hører mig, men det var for folkeskarens skyld, som står her, at jeg sagde det. Så Jesus sagde det, han sagde, far, tak fordi du hører mig. Det sagde han for folkeskarens skyld, for at de må tro. Så når Jesus han siger det her, så er det for, at du skal høre det i dag og må tro. Tro, at Jesus er udsendt af Gud. Tro, at Gud altid hører Jesus. Der er en beretning i Markus evangeliet kapitel 7, hvor Jesus han tager en, der er død og stum, til side. Og så siger han, Efata, det betyder, luk dig op. Nu sagde han ikke det, så alle i folkeskaren kunne høre det. For han tog ham lidt til side. Men der er i hvert fald nogen, der har hørt det. I hvert fald minimum Peter. For det er ham, der har citeret det, der står i Markus evangeliet. Luk dig op. Skulle Jesus sige det, kunne han ikke bare sige det ind i sig selv? Nej, han sagde det højt, fordi han ville, at nogen skulle høre det, og at Markus skulle skrive det, og du skulle læse det i dag. Luk dig op. Der står, at han sukker og kiggede op mod himlen. Det gjorde han faktisk, fordi det skulle stå i Bibelen, sådan at du skulle læse det i dag. Et af de andre steder, hvor vi hører med, at Jesus beder, og jeg kommer tilbage til et par endnu, men et af de steder, hvor det sådan, jeg næsten tænker, at det her det er ekstrem eksemplet af, hvad Paulus i virkeligheden opfordrer os til, det er, hvor Jesus hænger på korset. Og så siger han, far, tilgiv dem, hvad de gør. Bed uophørligt. 1. Thessalonikerbrev 5:17. Bed uophørligt. Og det kan være, at det er meget nemt at bede, når vi sådan har overskuelige problemer, eller problemer, som vi ikke selv kan løse, som vi virkelig vil bede Gud om at gribe ind i. Så kan vi godt forstå, at vi skal bede uophørligt. Så vi er glade for, at det står der. Så gør vi det. Jesus bad for sine fjender på korset. Bed uophørligt. Bring i alle forhold jeres ønsker og tanker frem for Gud i bøn og pågældelse med tak. Filipperne 4:6. Hvis man så kigger i Lukas evangeliet, så lægger man mærke til, at Lukas 21 gange, jeg har ikke selv talt dem, det læste jeg mig til, men det lyder rigtigt, for det står mange gange, at Jesus bad. Hvorfor citerer Lukas det så mange gange? Hvorfor lægger han mærke til det så mange gange? Det er fordi Gud vil, at du skal læse det i Bibelen i dag. Jesus bad, og han gjorde det så mange gange, så du kan tælle gennem Lukas evangeliet, at han gjorde det 21 gange. Lukas, og måske så særlig Lukas, som havde tænkt sig at skrive det her, alt det her ned i rækkefølge. Han skriver jo til Teofilus. Så starter han med at sige, efter så mange andre har tænkt sig at skrive det her ned, så vil jeg nu skrive det ned for dig i rækkefølge, så du kan se, hvor troværdigt det er, det du har hørt om. Og i de kapitler, som Lukas så skriver, der nævner han, at Jesus beder 21 gange. Gud vil, at du skal bemærke, at Jesus bad. At Jesus satte meget ind på at få ro til det. Og gjorde det, hver gang der var noget vigtigt. Der var også andre, der lagde mærke til det. Det gjorde disciplene. Og så kom en af dem hen til ham og sagde, Herre, lær os at bede. Lukas evangeliet kapitel 11, vers 1. Og det skete, da han var et sted og bad, at en af disciplene sagde til ham, da han holdt op med at bede, Herre, lær os at bede, ligesom Johannes lærte sine disciple at bede. Og efter det, så kan vi så læse i Lukas evangeliet, at Jesus lærte dem fadervor. Herre, lær os at bede, da Jesus holdt op med at bede, Herre, lær mig det, du gør. Fordi Jesus ville se, at disciplene skulle se, at han bad, og at det gjorde en forskel. Her lær os at bede, så vi kommer derind, hvor vi kan se, at du har været, når du har bedt. Jesus, han siger meget om bøn i sin undervisning, og jeg vil nævne nogle af dem. Vi skal ikke læse dem alle sammen. I Lukas evangeliet kapitel 18, der fortæller Jesus en beretning eller lignelse om den uretfærdige dommer. Han fortalte dem en lignelse om, at de altid skulle bede og ikke blive trætte. Han sagde, i en by var der en dommer, som ikke frygtede Gud og var ligeglad med mennesker. I samme by var der en enke, og hun kom til ham gang på gang og sagde til ham, hjælp mig til min ret over min modpart. Længe ville han ikke, men sidst sagde han til sig selv, selvom jeg ikke frygter Gud og er ligeglad med mennesker, vil jeg dog hjælpe denne enke til hendes ret, fordi hun volder mig besvær. Ellers ender det vel med, at hun kommer og slår mig i ansigtet. Og Herren sagde, hør, hvad den uretfærdige dommer siger. Skulle Gud så ikke skaffe sine udvalgte deres ret, når de råber til ham dag og nat? Lad han dem vente? Jeg siger jer, han vil skaffe dem ret, og det snart. Men når menneskesønnen kommer, må han så vil finde troen på jorden. Bare dette, at der er en, der kommer til den uretfærdige dommer igen og igen og igen og igen, og til sidst, så lytter han, fordi hun bliver ved. Du skal være vedholdende. Giv ikke op. Lukas evangeliet kapitel 11, vers 5. Der fortæller Jesus om en mand, der har fået gæster om natten og går ind til sin nabo og beder ham om nogle brød. Kan jeg låne mig tre brød, for en ven af mig er kommet rejsen, og jeg har ikke noget at byde ham, og han så svarer derindefra, spar mig for det besvær, døren er allerede låst, og mine børn er jeg selv er gået i seng. Jeg kan ikke stå op og give dig noget. Jeg siger jer, selvom han ikke står op og giver ham noget for venskabets skyld, så vil han dog på grund af sin påtrængenhed rejse sig og give ham, hvad han har brug for. Bliv ved. Bliv ved. Bliv ved. Det er det, Jesus siger. Og han mener det jo faktisk. Altså, Lukas nævner det to gange, to forskellige beretninger, i to lidt forskellige afsnit af Jesu liv, at Jesus siger det her med påtrængende bøn. Fordi han vil, at Theofilus og os, der sidder her, skal høre, at vi skal være påtrængende i bøn. Vedholdende. Bliv ved. Det har nok ikke været nemt at stå derude på døren og blive ved med at banke hele natten, fordi at svenden, der ikke ville stoppe og give brød, eller for enken, som kommer til dommeren og bliver ved. For der sker jo ikke noget. Det er egentlig det billede, Jesus tegner, er det ikke? Man bliver ved, og det ser ikke ud, som der sker noget. Men Gud kommer, Gud hører, Gud lytter, Gud svarer. Tredje eksempel fra Lukas evangeliet. Jesus fortæller om farisæeren og tolleren i templet. Du kender beretningen. To mænd, der går op for at bede, og den ene siger, løfter sit ansigt til himlen, og siger tak Gud, fordi at det lykkes mig at være et fromt menneske. Det er egentlig den, siger. Så står der en toller længere væk fra, slår sig for brystet og vil ikke se op mod himlen og siger, Gud, vær mig synder nådig. Hvem er de to tanker op til at være et vidne om Jesus? Er det ham, der siger, tak Gud, fordi du har givet mig viljen og evnen til at leve et fromt liv? Nej, det er ham, der siger, Gud, vær mig syndernådig. Jesus nævner det flere steder i bjergprædikenen. Prøv at slå op i Matteus evangeliet kapitel 6. Faktisk så står der rigtig mange ting om bøn der. Når I beder, må I ikke være som hyklerne, der ynder at stå og bede, så andre kan se det. Men når du vil bede, så gå ind i dit kammer og luk din dør. Vær alene der med Gud. Og så lad ikke munden løbe. For du bønhøres ikke for din mange ords skyld. Bed enkelt. Siger Jesus. Og så lærer han dem fadervor. Og lidt senere i bjergprædiken, i kapitel 7, der siger Jesus nogle af de andre vers, som I sikkert også kan udenad. Bed, så skal der gives jer. Søg, så skal I finde. Bank på, så skal der lukkes op for jer. For enhver, som beder, han får, og den, som søger, finder, og den, som banker på, lukkes der op for. Eller hvem af jer vil give sin søn en sten, når han beder om et brød? Eller give ham en slange, når han beder om en fisk? Når da I, som er onde, kan give jeres børn gode gaver, hvor meget snarere vil så ikke jeres himmelske far, som er i himlen, give gode gaver til dem, der beder ham? Jesus siger også senere i Matteus evangeliet, at der hvor det er som to eller tre bliver enige om at bede om, Matteus evangeliet kapitel 18. Det som to eller tre bliver enige om at bede om, det skal de få af min himmelske far. Og sidst, så skal jeg lige minde om nogle vers i Johannes evangeliet kapitel 14, 15 og 16. Dem slår vi ikke op. Dem læser vi ikke. I går, der fik I en opgave, mens I sad her. I aften, der får I en opgave, når I kommer hjem. Der læser Johannes evangeliet kapitel 14, 15 og 16. Og så læg mærke til, når Jesus siger noget om bøn. Det var Jesus sidste aften med disciplene. Han havde delt nadveren med dem. Kapitel 14 slutter med, at Jesus siger, Jesus rejser sig og siger, så lad os gå herfra. Så går de turen der fra nadvarsalen ned til Getsemane. Jesus vidste, det var den sidste tur, den sidste aften. Og hvad ville han gerne have, at hans disciple skulle huske derfra? I hvert fald 4 gange på den tur, der siger Jesus noget om bøn. Fordi Jesus vil, at disciplen skal huske, der er noget med bøn, vi skal lægge mærke til. Vi skal bede. Det handler om liv sammen. Hvad sker der, når jeg beder? Husker du Abraham? Gud kommer til Abraham, og så siger han til ham, i Sodoma og Gomorra, dem vil jeg udslette, for der lever så mange imod mig. Og så er der Abraham begynder at bede for Lot og hans familie. Og han beder til Gud, hvis der bare er 50 mennesker i Sodoma, som tror på dig, vil du så udslette byen? Og Gud siger nej. Og så går det ellers ned 40, 30, 20. Og til sidst så siger Abraham, hvis der bare bor 10 retfærdige i Sodoma, vil du så udslette byen? Og så står der, da Gud var færdig med at tale med Abraham, så gik han. Men der var ikke 10 retfærdige i Sodoma. Der er en beretning i 2. Mosebog om kampen mod amalekitterne. Israelitterne er kommet ud af Egypten. De er på vej op ud i ørkenen, på vej op mod Sinai bjerg. Og der kommer de så forbi et folkeslag, som hedder amalekitterne, som ikke vil lade dem gå forbi. De går også og begiver sig i kamp med amalekitterne. Der sker så det, at der står en masse israelitter og kæmper nede på sletten der. Og Moses og Aaron og et par andre, de er gået op på en bakketop i nærheden og beder. Og hver gang Moses' arme falder ned, fordi Moses bliver træt af at stå sådan her, eller sidde sådan her, så får amalekitterne overtaget. Men når han så løfter dem op, så får israelitterne overtaget. Og så sker der jo det, at så stiller de to andre sig jo ved siden af Moses, og holder hans arme, ikke også? Og så vinder israelitterne. Der var en kamp, der blev udkæmpet af dem, der var på slagmarken. De unge krigsførende mænd. Men hvor blev den vundet? Den blev vundet op på bakken. Der var en, der sad i bøn til Gud. Det var der, den blev vundet. Når jeg beder til Gud, så ændrer bønnen mig. En har sagt det sådan, bøn påvirker Gud, bøn ændrer mig. Og så kommer vi til bønnen, der ændrer min nabo bagefter. Bønnen ændrer mig. Det bibelvers, jeg har citeret der, det er fra Salme 73, eller skrevet, Salme 73, vers 17. En salme, som I sikkert også kender ganske udmærket. Asaf, der beder til Gud. Det hele så sig godt ud, fordi Gud løs, ikke også? Men så er det, han siger i vers 17, indtil jeg kom ind i Guds helligdom. Indtil jeg kom ind i Guds helligdom. Og det er bare den ene sætning, som jeg godt vil have, at du husker der. Når du beder til Gud, så vil Gud have dig ind i sin helligdom. Og så er der nogle ting, som du ser anderledes. det Asaf så anderledes, det var, at de gudløse, de havde et endeligt, som ikke var med Gud, som var helvede. Når du kommer ind i Guds helligdom, så ser du tingene på en anden måde. Det kan godt være, du kender det. Jeg tror også, du ved det. Men det der med at være i bøn til Gud, og lige pludselig, eller lige så stille under bønnen, eller noget, du har bedt om mange gange, lige så stille, så får du et andet syn på det. Hvorfor? Fordi du kommer ind i Guds helligdom, fordi du er hos ham, så viser han dig, at tingene ser ud på en anden måde. Jeg vil også sige, det er også min egen erfaring. Der hvor jeg nogle gange oplever, at når jeg får lov at komme ind i det der bønsfællesskab hos Gud, komme ind der hvor han er, så er der nogle ting, der lige pludselig bliver anderledes. Jeg får lov at se tingene på en anden måde. Det, der måske var svært, så umuligt ud. Det ser ikke så svært ud bagefter. Det er ikke lige så umuligt bagefter. Godt være, at situationen ikke ændrer sig spor, sådan set udefra. Men Gud har vist mig ind hos ham. Der ser det anderledes ud. Bøn ændrer min nabo. Bed for din nabo, din kollega, din studiekammerat. Det sjove er, at bønnen ændrer ikke kun dem, vel? De ændrer også min holdning til dem, når jeg beder for dem. Hvad er det for en situation, vi er i den bøn til Gud, der hvor vi kommer ind til ham? Der hvor du kommer ind til Gud, der står du foran ham, der ved alt. Ham, som kender dig helt inde i det inderste. Dybere end du selv gør. Men ham, der også elsker dig så højt, at han gav sit liv for dig. Og han vidste, hvordan du var inde i dit inderste. Længe før, at det skete. Og dengang gav han sit liv for dig. Det er ham, du står overfor. Det er din skaber og din Gud. Ham, du en dag skal stå til regnskab overfor. Men du er betalt. Du er ren. For når du lever hos ham og med Jesus, så har han fjernet det, der skiller dig fra Gud. Så er det dit, så lever du i det. Så lever du med din redningsmand. Der står du over for ham, som har magt til at gøre præcis, hvad han vil. Der er kun én ting, han ikke har magt over. Det er at tvinge dig til kærlighed. Men det er der, du står. Det er det rum, du står i. For at samle lidt sådan inspiration og idéer til det, jeg skulle sige, så kom jeg til at kigge lidt på, hvad Luther havde sagt om bøn. Nu skulle de ikke være kommet alle sammen på en gang, men det må I. I behøver ikke sidde og læse det, men jeg skal nok sige, hvad der står. Luther siger, at bønnen er uundværlig og nødvendig, både for det åndelige liv og for det daglige arbejde. Det skal lige huske på, ikke? Fordi du lever et liv, som ikke bare er det åndelige liv. Du lever også et liv, det daglige arbejde, det daglige, din daglige hverdag. Og bønnen er nødvendig for det. Begge dele. Hjertet er skødesløst og dovent og mut. Altså, så er vi ligesom sat på plads, ikke? Det var Luthers erfaring. Det er min erfaring. Gætter på, det også er din. Men ved omhyggeligt at høre ordet og lade bønnen flyde ud af ordet, bliver bønnen bevaret frisk og bliver ikke dagligdags rutine. Sagt med andre ord. Start her, når du beder. Luther havde en taktik. Han skulle varme hjertet op. Om det var de 10 bud, eller trosbekendelsen, eller nogle ord fra Bibelen. Når hjertet så er varmet op og kommet til sig selv, siger han, så bed så godt du kan. Når hjertet er varmet op og kommet til sig selv, jeg kan ikke lade være med at tænke på salme 73 og Asafel. Når jeg kommer ind i din helligdom, så ser jeg tingene på en anden måde. Der er hjertet varmet op og kommet til sig selv. Luther siger, at man skal være nærværende i bønnen. Det nytter ikke noget, at man tænker på alt muligt andet, mens munden løber og tankerne så alle mulige andre steder hen. Hav fokus på det. Vær der. Altså, du er sammen med din frelser i bønnen. Ham, der elskede dig så højt, han gav sit liv for dig. Så hav lige fokus der. Be kort, ofte og af hjertet. Altså. Så siger Luther i en kommentar til Johannes evangelie kapitel 14, vers 13, det med at bede i Jesu navn, hvor Jesus siger, at fra nu af, der skal I bede i mit navn. Der siger han, man finder ingen kristen uden bøn, så lidt som man finder levende uden puls. Den står aldrig stille, bevæger sig og står løs, ligegyldigt om mennesket sover eller foretager sig noget, som han ikke er bevidst. Foretager sig noget andet, han ikke er bevidst. Man finder ingen kristen uden bøn. De fleste af jer kender sikkert også Helsbys bog om bøn, hvor han så siger, bønnen er den kristnes åndedræt. Pulsen er der, og du finder ingen kristen uden bøn, lige så lidt som du finder en levende uden puls. Start med dagen. Start dagen med bøn, og slut dagen med bøn. Når du så beder til Gud, og så du har vist ham at blive hørt, det er så også en Luther-betragtning, så siger han, så viser det sig, om du tror på Gud, eller du tror på skæbnen. Tror du på Gud, så ved du, at han hører dig. Tror du på Gud, så vil du også i mørkets dal og i dødens skygge, så vil du gribe mere fat om din fars hånd. Der vil det se mørkt ud. Der hvor du synes, det var lang tid før han svarer. Men hvis du tror på skæbnen, han hører ikke alligevel, så lad bare være. Du har en far, hvis hånd du må gribe, og når det ser mørkt ud, så hold bedre fast. Nu er det lang tid siden mine børn var små, men jeg kan godt huske, at når det sådan så lidt farligere ud, så bliver der taget lidt bedre fat. Det er det Gud vil, du gør. I Jakobs brev kapitel 1, der siger Jakob også noget om bøn. Og det er sådan en måske lidt anden vinkel, som det ser ud som om han lægger ind over det. Jakobs brev kapitel 1. Og for ikke lige at tage noget ud af sammenhæng, så læser jeg fra vers 2 til vers 8. Det ligger så lidt i forlængelse af det, jeg lige har sagt i virkeligheden. Mine brødre, I skal kun regne det for, for glæde, når I kommer ud for prøvelser af forskellige slags. I ved jo, at når jeres tro prøves, skaber det udholdenhed. Og udholdenheden skal føre til fuldendt værk, for at I kan være fuldkomne og helstøbt og ikke stå tilbage i noget. Men hvis nogen af jer står tilbage i visdom, skal han bede om at få den fra Gud, som giver alle rundhåndet og uden bebrejdelser. Og så vil han få den. Men han skal bede tro, uden at tvivle. For den, der tvivler, er som en bølge på havet, der rejses og brydes af vinden. Det menneske skal ikke bilde sig ind, at det får noget af Herren, tvisinde som det er, og ustadigt i al sin færd. Den, som hvis nogen mangler visdom, skal han bede om visdom. Det er den, det vil lige tage fat i herfra. Visdom til, hvad jeg skal sige i aften. Visdom til at håndtere en eller anden vanskelig situation. Visdom til at forstå, hvad der står her i. Visdom til at vidne for min nabo, for min kollega, for min studiekammerat. Jakob siger, at vi skal bede om det. Og så siger han ikke, det er noget, du bare lige siger, sådan, og så videre til noget andet. Han skal bede om det i tro, uden at tvivle. Det er et stykke arbejde, han skal ind i. Bed i tro. Hvis ikke han lige beder i tro, så ligner han havets bølge. Hvad mener Jakob med at sige med at bede i tro? Er det sådan, at jeg skal stable en tro på benene for lige at tro på, at nu får jeg også det, som jeg beder om? Hvad er det tro, det er? Troen, der retter jeg mig til Gud. Der griber jeg hans hånd. Og når jeg synes, det ser svært ud, så holder jeg bedre fast. Det er tro. Den, der beder om visdom, skal bede tro. Og holder mere fast, når det ser mørkt og umuligt ud. Stoler på ham, som er Gud. Han kan føre det igennem. Og det har han gjort før. Jesus siger i Johannes evangeliet kapitel 14, slå det ikke op, det var det, I skulle læse i aften, når I kom hjem, at vi skal bede hans navn. Husker du, hvor vi startede? Uden for Lazarus' grav. Far, jeg takker dig, fordi du har hørt mig. Og det her siger jeg for dem, ikke for fordi jeg ikke tror, du hører mig, men for dem, som står her. Fordi jeg ved, du har hørt mig. Hør Gud sin søn? Ja, for Jesus ved, han har hørt ham. Når jeg kommer i Jesu navn, så kommer i den plads, på den plads, som Jesus er på. Guds søn. Far, jeg takker dig, fordi du har hørt mig. Hør Gud sin søn? Ja. Og når du kommer i Jesu navn, fordi så er du der, så er du nemlig Guds barn, og så hører han dig. Altid. Det var en bøn. Så skal jeg sige lidt om bibellæsning. Ikke lige så meget. Gud taler til os i sit ord. Det er der, han har vist sig, sig selv, og hvad han vil, og hvem han er. I virkeligheden så er Jesus jo Guds ord. Ordet blev kød og tog bolig blandt os, Johannes evangeliet kapitel 1. Derfor har du det samme forhold til Jesus, som du har til hans ord. Det er her, du skal tanke op. Det er det, du skal leve af. Det levende brød. Og jeg tænker selv tit på, hvad Jesus siger om sig selv, netop i Johannes evangeliet kapitel 6, om sig selv som det levende brød, når jeg læser og hører Guds ord, for det er det her, jeg skal leve af. Ligesom jeg skal have mad hver dag, så skal jeg have mad herfra hver dag. Det er også gennem sit ord, at Gud skaber troen på dig. Romerbrevet 10:17. Og så et andet sted i Bibelen, som du sikkert også kender meget, meget godt. Salme 1. Den, som har sin glæde ved Herrens lov og grunder på hans lov både dag og nat, han er som et træ, der er plantet ved bækken. Det bærer sin frugt til rette tid, og dets blade visner ikke. Alt, hvad han gør, lykkes for ham. Han er som et træ, der er plantet ved bækken. Du ved, med rødderne, dybt ned i mudderet, ned i vandet, så de kan få næring til at leve. Esajas bog, kapitel 55, vers 3. Der siger Gud: Hør dog på mig, så skal I leve. Vend øret til mig og kom. Hør på mig, så skal I leve. Nu sagde jeg en hel masse om bøn og en lille smule om bibellæsning. Brug ordet, når du skal bede. Jeg tænker lidt på det, Luther siger. Når jeg skal bede, så varmer jeg op, ikke også, med de 10 bud eller trosbekendelsen eller fadervor. Og når hjertet så er klar at komme til sig selv, så kan jeg bede. Brug det, du har læst, til at bede over. Så kommer det ind i dig. Så lever du af det. Bed budskabet ind i dig selv. Et sidste bibelvers for i dag. 2. Timotheus 2:1. Og du, mit barn, vær stærk ved nåden i Jesus Kristus. Hvor finder jeg den nåde? Hvor finder jeg det, jeg skal være stærk i? Det finder du her. Nogle af jer har travlt til hverdag. Jeg synes tit, jeg har travlt til hverdag. Jeg synes, det er svært at få tid til at sætte sig ned og få læst det, jeg gerne vil. Jeg synes, det er svært at få sat sig ned og få bedt det, jeg gerne vil. Og derfor så har jeg tænkt mig at slutte i dag med lidt lavpraktiske idéer. Og så er det jo sådan nogle, man kan tage og bruge, eller man kan lade være. Men der er i hvert fald nogle idéer. Hvornår har du tid til at bede? Hvis jeg sætter mig ned, når jeg kommer hjem fra arbejde, efter aftensmad og alt det her, efter en dag, som har været sådan rimelig skarpt fokuseret, så sker der simpelthen det, at hvis jeg sætter mig ned, så bliver øjenlågene meget, meget tunge. Det gør de meget, meget hurtigt. Og det får jeg ikke ret meget ud af. Sådan gør det i hvert fald nogle gange. Så jeg har faktisk fundet mig en god praksis, synes jeg. Og nu ved jeg godt, det ikke er alle, der vil synes, det er den rigtige idé. Jeg løber en tur hver morgen. Det gør jeg simpelthen for at komme i gang. Det synes jeg er godt. Og så bruger jeg faktisk den løbetur til at bede. Helt lavpraktisk. Men det er noget, man skal sætte sig for. Og det kan godt være, at du ikke løber en tur hver morgen. Det kan også være, at du bare går en tur en gang imellem. Så sæt dig for at bruge den tid til at bede. Og der er nogle ting, som du ved, du gerne vil bede for. Så brug tiden på det. Og når du så bevæger dig derudad og begynder at fokusere på det her, så kan du få lov at opleve, at du kommer ind i helligdommen. Den, hvor Gud viser dig, hvordan tingene ser ud. Fra sit lys. Jeg er også sådan, jeg har langt på arbejde, og jeg kører rigtig meget bil faktisk. Jeg bor ikke i Gilleleje og arbejder i Ballerup. Det giver mig sådan en time hver dag. den kan man jo sidde og irritere sig over de andre hoveder i trafikken, som ikke kan flytte sig, eller hvad de nu gør forkert. Man kan også bruge tiden på noget helt andet. De fleste af jer så også, eller nogen er i hvert fald forsynet med sådan en her telefon. Jeg er så heldig, så jeg har sådan en, som firmaet kan give, fordi så kan de få fat i mig på alle tider af døgnet stort set. Den kan man få sådan en app til, som jeg fandt her forleden dag. Der var en, der fortalte mig det. Den er godt nok på engelsk, men for jer, der er inde i engelsk, der er det en udmærket idé. Det behøver man ikke køre bil for, man kan også gøre det, mens man tager bussen eller toget og så et headset på. Der kan man faktisk få læst Bibelen op på engelsk. Enten nogle faste nogle steder hver dag, eller et fast afsnit. Man kan, hvis man trykker her på Bibelen ude til højre, det kan man faktisk ikke se, lige til højre for reading plan. Der kan man så få de enkelte afsnit fra Bibelen, enkelte kapitler, så trykker man på en lille højtaler, og så bliver der læst op. Hvis man nu ikke er sådan helt vild med det engelske der, så kan man også købe Nye Testamentet på dansk. Det har jeg haft enormt stor glæde af. Jeg er så heldig, så jeg fik den i gave for nogle år siden af min kone, Lena. Og den har jeg brugt helt vildt meget. Så meget så den papkasse, som de er gemt i, den er slidt fuldstændig i stykker. Så nu må jeg gemme dem i noget andet, men det er jo så også lige meget. Den kan købes på Bibelselskabets netbutik for eksempel, eller lige hernede på Frederiksborggade, hvor Bibelselskabet har sin butik. Så er der bibellæseplanen. Nogle af jer kender den. Det gør de fleste sikkert. Nogle af jer bruger den. Måske ikke alle. Det er en mulighed i hvert fald. Man kan også få den til telefonen. Det kender jeg så bare ikke så godt, for den har jeg ikke brugt endnu. I virkeligheden, så kan jeg bedre lide sådan et system her. Og det kan I tydeligt se, hvad det er. Det er alle Bibelens. Det er alle dage på året. Og det passer faktisk ikke. Der er 26 gange per måned. Og hvis man følger den her, så kommer man gennem hele Bibelen på et år. Hvis det er for meget at læse 4 kapitler på en dag, så kan man jo tage hver anden kolonne per dag, og så de to andre det modsatte år. Hvis det er noget, I gerne vil prøve, så har man faktisk med på papir, dem lægger ned bagved bagefter. Det er ikke sikkert, at det passer for alle sammen. For nogen vil det passe. Selv har jeg sådan en her i min bibel. Og så er det ikke hver dag, jeg får læst. Fordi nogle gange, så er der bare ikke tid til det. Så lytter jeg til det undervejs. Men når jeg så har tid, så får det gjort, så gør jeg det. Og så tænker jeg, så er det dog bedre at få læst sådan hver anden dag. Så kan det godt være, at der er nogle kapitler, jeg ikke får læst. Nogle dage har jeg så tid til at læse noget mere. Men det er bare sådan nogle helt lavpraktiske idéer, som nogle gange gør, at det er til at få dykket ned i Guds ord og få bedt. Også når hverdagen den er så presset, så man ikke synes, der er tid til det. Og så skulle jeg hilse at sige, at det at komme ind i Guds helligdom og få lov at se tingene fra hans perspektiv, så ser livet anderledes ud. Godt sker der noget, der er svært stadigvæk. Men jeg ved, jeg har en hånd, som jeg kan holde lidt bedre fast i, når det bliver mørkt. Vi vil bede. Tak, Jesus, fordi du altid høres, når vi beder til dig. Tak, fordi vi har dit ord. Tak, fordi du har sagt, at vi skal leve af dig. At du er det levende brød. Det er dig, vi skal leve af. Jeg beder dig om, Jesus, at vi må blive der hos dig, og så bliver ført ind i dine helligdomme. Tak, Jesus, at du døde på korset i stedet for os, opstod igen og lever i dag. Tak, at vi tror på en levende frelser. Tak, fordi du hører på os. Jesus, jeg beder om, at vi må vokse i troen på dig, i erkendelsen af dig, og være stærke ved nåden. Amen. Ligesom i går, så skal vi synge.